Друзі, тримайтеся, бо новини з тимчасово окупованих територій вразили б самого Орвела. Маріупольський Діснейленд по Совковому. Окупанти в Маріуполі явно застрягли в минулому столітті. Ну бо як ще пояснити відкриття музею, увага, Жданова? Так, того самого сталінського дружбана. Серйозно, 21 століття. Люди відкривають музей Савка. Ну, все, чекаємо наступний атракціон. Черги за хлібом та дефіцит туалетного паперу. Ох, ця ностальгія. Так звана ЛНР гордо посіла 18-те місце у всеросійському переписі горобців. Окупаційні ресурси, посилаючись на російське Мінприроди, повідомили, що 279 людей у так званій республіці взяли активну участь у зимовому етапі цієї грандіозної акції. І результат просто вражає. Понад 2000 горобців зафіксовано. Організатору перепису пояснили, це не для того, щоб перерахувати усіх горобців, але лише, щоб визначити, де їм добре живеться. А ось про зруйновані міста, вщент розбиті села та Кремінський ліс – ні слова. Там що, птахів уже не залишилося? Чи, може, просто незручно про таке згадувати? «Здай сусіда, отримай печивко». Нова акція від окупантів «Здай сусіда, отримай грошову винагороду». Бонуси за деталі. Якщо скажеш, що він проукраїнський, можна отримати подвійний кешбек. Правда, є один нюанс. Сьогодні ти стукаєш на сусіда, а завтра хтось стукне на тебе. Гра з вогнем така собі. Слухайте, це вже не стільки дно, що навіть у 1937-му Сталін такий, ну ви зовсім з глузду з'їхали. Ситуація на тимчасово окупованих територіях – це не просто жах, це реальний сюр, але ми маємо знати правду і говорити про це. З вами проєкт «На зв'язку. Окуповані території» та я його ведуча Валентина Троян. І ще одна цікава новина з окупації. Росіяни затримали екс-мера Брянки Миколу Моргунова. Це відомий так званий патріот з великою історією, який у 2014 році віддав своє серце окупантам, а у 2022-му миттєво перетворився на голову Сєвєродонецька. А чому затримали? Виявилося, що міський так званий герой мав зв'язки з бандитами, організовував викрадення та катування. Хоча, можливо, справжня причина – усунення неблагонадійних помічників окупантів, які допомагали їм грабувати та тероризувати місцевих жителів. А напевно, це ознака розколу у так званій чесній російській адміністрації. І саме про такі випадки, про те, як окупанти усувають вже непотрібних їм людей і заміщають на громадян Російської Федерації, будемо говорити із колишнім представником України у тристоронній контактній групі в Мінську, журналістом, блогером Денисом Казанським. Денисе, вітаю.
Вітаю.
Запросила вас для того, щоб поговорити трохи про так звані політичні процеси, які відбуваються на окупованих територіях, тому що із останнього минулого тижня чи позаминулого тижня для Луганської області це була така досить гучна і смішна і іронічна подія, тому що Микола Моргунов, колишній міський голова Брянки, який у 14-му році підтримав окупантів, був затриманий спецслужбами Росії вже у Сєвєродонецьку, куди його у 22-му році призначили головою. Ну і головний редактор «Реальної газети» Андрій Дегтяренко, поміж іншим, нагадав, що його медіа робили розслідування про те, що дійсно Моргунов причетний до бандитизму і те, що угруповання, до якого він мав стосунок, з яким мав зв'язки, воно дійсно викрадало і катувало людей. І ось вже тепер росіяни його затримали за це. Я думаю, що причина може бути зовсім іншою, не у бандитизмі Моргунова. Тим не менше, це був привід для того, щоб його прибрати, як і деяких інших людей, які пішли на співпрацю з окупаційною владою і долучилися до пограбування своїх сусідів і просто про витіснення людей з їхніх домівок. Якщо ви не проти, давайте спочатку згадаємо 14-й рік. То були ті люди, які почали йти на співпрацю з окупантами, і як вони поступово теж кудись зникали?
Так, ну вона просто сенсаційна, да, не може бути. Зрадник, бандити, гауляйтер виявився зрадником-бандитом і гауляйтером. Він так, наскільки я знаю, він так само, як деякі інші представники місцевої влади від партії регіонів або від комуністичної партії, саме представники цих політичних сил масово переходили на бік Росії в 2014 році фактично проти своєї країни і, відповідно, вчиняли державну зраду. І от він виявився одним з таких. Він був мером міста, обраним, ну, а потім просто залишився і займався разом з цими окупаційними адміністраціями пограбуванням системним, ну, власне, тієї території, яку очолював от в місті Брянка. А безпосередньо діяли одні з найжорстокіших місцевих угруповань, а про це розповідали місцеві жителі в різних інтерв'ю, і достатньо багато інформації вже. Там діяло угруповання Брянка СРСР, Брянка СССР, як вони називалися, і вони займалися тим, що вони прям викрадали людей, розстрілювали, в них був власний концтабір, там така як тюрма, де вони утримували заручників, це було на території якогось або піонертабора, ну якийсь там був такий пансіонат радянський. І займалися розпилом, вивозом шахт, шахтного обладнання, ну, якихось, скажімо так, радянських ще підприємств, ну, або підприємств, які працювали в районі Брянка, Стаханов, це агломерація. І, тобто, це все тягнеться з 14-го року. Там дуже багато жертв було. Потім цей батальйон, його там частину розстріляли свої ж, як завжди, когось заарештували. Росіяни, вони робили якесь розслідування, познаходили людей там в ставках закопаних. Ну, когось знайшли, а хтось, когось вони там закопали і вже ніколи не знайшли. І, відповідно, тягнеться з тих пір. У Сєвєродонецьку просто все повторювалося. 22-й рік він став таким роком мародерства на захоплених територіях, тому що, ну, а що, вони захоплюють українські підприємства, господарів або вбивають, або вони встигають втікти. І особливо там, де бойові дії, де ці підприємства там частично розбиті, пошкоджені внаслідок обстрілів, там вже, ну, як то кажуть, можна написати, що все згоріло, все розбомбили і вивезти все, що можна. Да? І, ну, цим займалися абсолютно всі, да, на окупованих територіях, тобто російські військові, представники цих окупаційних адміністрацій, вони займалися цим абсолютно. Там і в Маріуполі купа таких історій, да? Ну, майже всюди, де вони були. І цього заарештували, в принципі, за це саме. А інша справа, що інших 100 таких же, да, ніхто не заарештував. І чому? Ну, не тому, що цей бандит, а інші всі чесні. Ні, а тому, що просто, ну, напевно, він посварився з якимось своїм куратором. Або там куратор змінився, куратор комусь перейшов дорогу і їх всіх пов'язали. Да? Або конкретно цей Маргунов. Ми не знаємо цих обставин. Але зрозуміло, що його заарештували не за те, що він когось викрадав і вбивав, тому що всі ці структури, так звані ЛНР, ДНР, вони на цьому побудовані, на насильстві, на вбивствах, на викраденнях людей. Вони цим займаються від свого заснування, від початку, вже 10 років, більше 10. І, ну, ми розуміємо, що там будь-кого з топ-діячів цих угруповань можна так само заарештовувати і судити за це саме.
І ще одна схожа новина. Можемо згадати 23-й рік і повідомлення з окупованого Луганська про те, що біля будівлі окупаційної вже редакції телеканалу стався вибух, і там дістав поранення окупаційний міністр внутрішніх справ ЛНР Ігор Корнет. І от нещодавно публічно показали людину, яка нібито влаштувала цей теракт, нібито на замовлення українських спецслужб, показали все це на цьому окупаційному ГТРК ЛНР. І вони показали все, багато чого розповіли, але вони не надали слово взагалі цьому постраждалому так званому міністру, його доля залишається невідомою.
Він зник.
У мене особисто склалося враження, що його просто таким чином захотіли приховати.
Ну, я думаю, що його, дивіться, все, що відбувається на цих територіях, ми абсолютно не можемо бути впевнені, що це саме.
Звісно, так.
А тобто, хто його підірвав? Це були, ну, зрозуміло, що все, що от там стається, можна списати на українські спецслужби. І ніхто не буде розслідувати. Це дуже зручно. Але те, що там тягнеться цілий ланцюжок от таких вбивств, якихось топ-діячів цих угруповань, А це абсолютно факт. І хто їх вбиває, це велике питання. Тобто є величезна ймовірність, і більше це насправді ймовірно, ніж замовлення там ГУР чи СБУ, що їх бувають просто свої, що це розборки. Тому що, ну, от Карнет, да, він же ж його більше там року тому підірвали. Типу, він поранений, да? Але він зник, ну, його не існує, він не повернув. Він, ну, якби все було добре, да, там, якби це були українські спецслужби, і для своїх очільників він був би нормальний, він би просто там за якийсь час повернувся до виконання своїх обов'язків. А він зник, ми не знаємо, що з ним. Да? Тобто, ну, відповідно, є дуже так, така, скажімо так, величезна ймовірність, що його просто хотіли знищити свої. А до того, я нагадаю, до Карнета так само був знищений Горєнко, це колишній, типу, прокурор ЛНР.
Окупаційний прокурор.
І його вбили взагалі, взорвали в власному кабінеті, ну, туди, куди ніяк диверсант не міг пройти. Тобто це, ну, на 100% зробили свої умовні там ФСБ чи якихось його. І зверніть увагу, що про нього не згадує взагалі ніхто. Там не було ніяких, ніяких диверсантів не показали. Не показали, що це Україна. Просто бах, ой, теракт, загинув прокурор, ай-яй-яй, і все. І всі забули про це. Тобто, ну, а якщо ми побачимо, що раніше відбувалося, то там, ну, тотальна була, то тотальне винищення оцих різних діячів ЛНР, де вони,
ну,
навіть
так,
не приховували.
Так званих польових командирів.
Не тільки. І політичне керівництво. Ну, дивіться, вони вбили, запитали до смерті, це прямо офіційно було, у них був такий спікер, да, чи, я вже не пам'ятаю,
Геннадій
чи
Цепкало.
Прем'єр-міністр, да, Геннадій Цепкало.
Так, так.
Він був прям один з топ-діячів ЛНР. Його вони посадили на підвал спочатку, а потім сказали, що він скоїв самогубство. Ну, і вони там прям ледь не сміялися в камеру, тому що, ну, всім було зрозуміло, що ніяке самогубство він не скоїв. Його просто там закатували до смерті. І, ну, власне, один з тих, хто тоді був причетний до цього, це був цей самий, значить, Карнет. А ще був колишній генпрокурор, я навіть не згадаю, як його звуть, його теж посадили на підвал, і він теж зник. Досі його ніхто не згадує. А Карнет ще були оці російські канали, вони писали, що він особисто застрелив якогось російського, значить, військового, який приїжджав до нього прямо в МВД.
Це дійсно була така історія.
Да, Артем Булгаков, чи щось таке у нього, бо якось так його звали. Коротше, але це відома історія, прямо Карнет був, він особисто застрелив росіянина. А до цього він був, в нього був відкритий конфлікт з Плотницьким, і, ну, Плотницький його збивав, а Карнет в ітогі, ну, підтримав пасічника, і вони скинули Плотницького. Тобто там постійно йдуть розбірки. І я впевнений на 99%, що тут, в Україні, нікому цей сраний, вибачте, Карнет не був потрібен. Він просто тупий мусор, який був ніким до війни, і який просто в якийсь момент, оскільки не знайшлося більш тупих, він став там якимось міністром в лапках. І його прибрали на 99%, я впевнений, от в процесі цих всіх розбірок. Причому його навіть не вбили, але цю історію використали, щоб його викинути, і він просто зник. Все, його немає, він ніби, от, про нього ніхто не згадує. А кого заарештували? Ну, ви знаєте, що там будь-яку людину можна змусити визнати будь-що. У мене безліч інтерв'ю на каналі з колишніми в'язнями ізоляції. Це в більшості просто люди, якісь, ну, проукраїнські люди, на яких донесли сусіди, сказали, що він за Україну, їх потім вивозили на ізоляцію, це у нас в Донецьку така в'язниця, да, ну, як концтабір, і там катували током, били, і їх змушували визнати, що вони агенти українських спецслужб, щоб вони одного прямо от людину, з яким я записував інтерв'ю, його змусили сказати, що він причетний до вбивства Мотороли. Хоча Моторолу теж підірвали якісь росіяни свої, в принципі. Але його змушували під тортурами казати, що він вбивав Моторолу. Стаса Асєєва, журналіста, так само змушували визнати, що він там український агент, що він щось докладає ГУРу. Ну, тобто, і будь-кого сьогодні можна зловити в Луганську, катувати струмом дві доби, і потім він зізнається, що він підірвав Корнета і Пушкіна застрілив на дуелі, що хочете.
Денисе, в 2014 році ви розуміли, що будуть події розвиватися саме так? Тобто долі оцих колаборантів, які стали на бік росіян, будуть саме такими, якими вони зрештою стали?
Ну, скажімо так, передчуття таке було, тому що, ну, в принципі, той, хто вивчає більш-менш історію, і ну, досліджує от подібні події, той знає, що ну, найчастіше доля всіх оцих зрадників, авантюристів, да, вона складається нещасливо. Тобто більшість з них гине.
І дуже коротко.
Гине, да, їх ліквідують. Ну, і якась частина може вижити, да, якісь там виживають і можуть навіть чогось досягти. Але більшість з них просто, як часто буває, від зрадників, ну, фактично, їх там ліквідують ті ж, на кого вони працювали. Так, було досить часто, та навіть можна згадати конфлікти на пострадянському просторі, там, в тому ж Придністров'ї був колись відомий, ну, в 92-му році, коли йшла війна, був такий впливовий польовий командир Костенко, якого так само знайшли просто розстріляним в машині, і от це дуже нагадувало те, що відбувалося потім з польовими командирами Донбаса вже там в 14-15 роках. Таких людей, ну, можна подивитися на історію СРСР. Всі професійні, майже всі там більшовики-революціонери, вони були винищені потім Сталіним і його командою, тому що, ну, як пасіонарії, як люди зі своїм, з там, окремою своєю думкою, окремою позицією, погано керованих оцих всіх польових командирів не люблять. І було зрозуміло, що їхня доля буде, ну, скажімо так, невеселою, тому що, ну, треба розуміти, ну, взагалі, як влаштована Росія, да, що там в сучасній Росії будь-яка ініціатива знизу, будь-яке, яка самостійність, от якесь лідерство, да, воно повністю не заохочується і душиться як тільки можна, да. І от ця вся вольниця, яка почалася там в 14-му році, вона була скоріше притаманна духу української держави, да, ніж російської державності. Якраз російська державність таку вольницю ніколи не терпіла, і, ну, це, мовно кажучи, нинішня Росія, яка є, ну, так, наслідницею саме радянської Росії, от вона вчиняла так само, як робили з командирами громадянської війни, да, коли всіх цих там Шкатовських, Щорсов там і так далі, їх перестріляли взагалі одразу там за невияснених обставин, типу їх всіх вбили там біли чи хтось там українські націоналісти, ну а насправді вони загинули дуже, скажімо так, за дивних обставин, скоріш за все від своїх просто-напросто. А потім вже були офіційні репресії, коли винищили, да, всіх цих. І було зрозуміло, що і тут чекає цих всіх діячів приблизно та сама доля. І ми бачимо навіть там з тим самим Гіркіним, да, який теж подумав, що йому там можна більше, ніж іншим, да, щось казати, там мати свою думку. Ми бачимо, що з ним сталося. Ми бачимо, що сталося з Пригожиним, який теж думав, що він може, а навіть він же ж не проти Путіна йшов, а просто проти якого там умовно друга Путіна, да, але і це не пробачили. Да? Тобто, коли ти починаєш щось робити самостійно проти системи, вважаєш, що ти можеш, ну, скажімо так, діяти через голову, да, і, скажімо так, не по своїй, ну, не по своєму місцю в цій ієрархії, да, як вони, не пасеньки шапка, да, в Росії є така поговорка. І от коли не пасеньки шапка, от вони дуже жорстоко і жорстко ліквідовуються, всі ці люди. А от в путінській системі немає місця таким, і всі, хто піднімався на цей бунт і думав, що от зараз ми будемо тут героями Новоросії, то вони просто погано знали країну, на яку вони пішли працювати.
На вашу думку, чому все-таки, повертаючись до справи Корнета, чому все-таки через рік, ну, трохи більше, ніж через рік, вони все-таки цей постановний сюжет зробили і згадали цього Корнета, але, звісно, не показали і не розповіли про його долю? Для чого це? Ну, люди вже забули. Реально, я думаю, люди забули.
Чому я не знаю. Я деякі їхні дії мені не зрозуміли. Думаю, що для того їм вже потрібно підтримувати, ну, це відчуття, да, що навколо вороги, і що в усіх бідах, якихось проблемах винуваті вороги, да, там українські агенти і все. І ось вони підтримують.
Слушна
вони
навода,
постійно,
да, речі,
показують якихось, не тільки ж оцього вони показують, вони постійно там в Донецьку показують якихось людей, які нібито працювали на українські спецслужби, щось там здавали, щось псували, ну, це як діло в вредителі, да? В Радянському Союзі так само було. Тобто щось не виходить, але ну, вони ж не можуть визнати, що проблема в комунізмі, да? Що це вони погано керують і що соціалізм не працює. Ні, їм треба показати, що ну, якщо там голод, вони продали все зерно, то це тому, що там троцкісти винуваті, якісь там шкідники, да, вредителі. І вони там винищували просто тих, кого їм треба було винищити. А народу показували, що ось розстріляли, як бешених собак, це все через них було, що у вас нема продуктів, в магазинах порожні полиці і таке інше. І тут так само, ну там же життя абсолютно нікчемне, вбоге на цій території, все розвалюється, причому з приходом Росії стало ще гірше. І, ну, наприклад, в Донецьку зараз, не знаю, як в Луганську, в Донецьку от затримки зарплат, бюджетники не отримують, да? Тобто, ну, вони ж кричали, прийде Росія і все розквітне, там будуть захмарні просто зарплати. Ні, 3 роки вже Росія офіційно, майже, ну, 3 роки, да, там оголосила, що вона анексувала ці території, і нічого, ніякого розквіту немає, вони живуть не краще, ніж вони жили там в статусі сірої зони, ніким не визнаної. І, ну, Донецьк взагалі це територія, ну, просто розвалу, нема води, сміття не вивозиться, комунальне господарство розвалилося. І вони ж не можуть визнати, що, ну, так, це ми такі кончені менеджери, це в Росії така срака всюди, і у вас тепер буде така срака. Вони не можуть це сказати. Тому вони кажуть, що це все, от там, криптохахли, внідрілись, значить, от українська агентура, надо бути бдительними, значить, надо їх там обезвреживати. І от ця атмосфера у них, от подивитися їхню пропаганду, от це такий наратив.
До речі, що я помітила, от ви сказали про те, що Донецьк дуже стрімко почав втрачати статус того міста, який був все-таки домінував над Луганськом, і оця боротьба між Луганськом і Донецьком. Я помітила, що Луганськ, можливо, через те, що він більш тилове місто, а він почав приймати більше якихось заходів публічних, ніж Донецьк, тому що в Донецьку все-таки безпекова ситуація, мабуть, гірша зараз, ніж у Луганську. І це вже не говорячи про дійсно комунальні послуги, про це багато читаю в різних телеграм-каналах, про те, що люди скаржаться, і про водопостачання, і ви про каналізацію, здається, нещодавно писали, про те, що там не ремонтується нічого.
Так, напевно. Ну, там на цих територіях воно і не може бути інакше. Я припускаю, я просто менше інформації, якось так сталося. Да? Ось Донецька багато інформації. От навіть якісь...
Ви звідти?
Ні, не тільки я. Ну, от прям от якісь от російські оці блогери і наші колаборанти, вони в основному там. Ну, от якась умовна Тетяна Мантян, да? От вона знаходиться в Донецьку, вона постійно розповідає, виходить в ефір і каже, тут срака, там пушилін дегенерат, людей кинули. Ну, вона прям дуже жорстко. Я не знаю, як її ще не посадили. Напевно, посадять. От такий мій прогноз. А в Луганську нема. От, ну, навіть там умовної Тетяни Мантян, ну, нікого нема в Луганську. Я не знаю. От нікого.
У вас немає пояснення, чому так? Я з вами погоджуюся, дійсно так.
Я не знаю, тому що, ну, думаю, що да, Донецьк, він історично, типу, столиця Донбасу, мегаполіс. Я думаю, що все одно зараз життя в Донецьку, напевно, все одно краще, ніж в Луганську. Я не знаю. Ну, і в мене є такі відчуття. І все одно тяжіння все йде на Донецьк. Ну, в Луганську просто винищена політика як така. Він, скажімо так, ну, дуже провінційний і нема взагалі, ну, в принципі, ніяких фігур, які навіть можуть такою псевдоопозицією бути, да? Навіть там в Донецьку, я пам'ятаю, там у Пушиліна були якісь там конфлікти, ну, ці там на місцевому рівні, а в Луганську, от як замінили Плотницького, то повністю така як випалена пустеля з точки зору якоїсь там, ну, новин взагалі, якихось публікацій, ну, нема якихось видатних спікерів, немає взагалі, от повністю якась, ну, морг якийсь прям. І я думаю, але я думаю, що ситуація, вона всюди однакова. Чому? Тому що, ну, в чому перша причина такої ситуації, це те, що повністю знищено місцеве самоврядування. От та сама демократія, яку в Росії ж ругають офіційно, і винищення виборів, винищення взагалі політичної конкуренції, воно призводить до того, що люди, яких там призначили, да, оці гауляйтери, вони не залежать ніяк від населення. А тобто їх неможливо переобрати, їх неможливо звільнити. А проти них немає ніякого сенсу там навіть виходити на акції протесту, тому що вони ніяк не залежать від людей. Відповідно, вони можуть нічого не робити. Ну, у них є там керівник, який їх призначив, да, куратор в Москві. І от вони йому мають там висилати чемодан, там, наприклад, там мільйон доларів. Ну, припустимо, да. От вони перед ним звітують, йому вони чемодан висилають, щоб їх не звільнили. Да? Висилають йому кошти, з ним там розписують ці корупційні схеми, як вкрасти там на ремонті. А люди – це ніхто, вони не впливають на них. Да? І тому на людей всім начхать, і можна не чинити ці труби, там нічого не робити. Ну, відсутність виборів, політичної конкуренції демократії приводить до цього. Да? От люди просто, вони часто не розуміють, для них демократія – це якась лайка, да? Вони думають, та чорта ті політики. Але саме політична конкуренція створює ситуацію, коли політик вимушений щось робити. Він може і не хоче, да? Але він вимушений, щоб зберегти за собою свою посаду. А вони там всі, ну, вони не вимушені, їм начхати взагалі. Там навіть не можна обрати з 14-го року навіть депутата сільради просто, що може бути взагалі, ну, менше, да, мізерніше, ніж депутат сільради, але і цього неможливо. Не існує місцевих рад більше, да, не можна обрати мера. От тобі як призначили якогось Васяна, і там з деяких місць, да, от там я в цих місцевих чатах сижу, там я пам'ятаю в Іловайську.
Мене це дивує, та оця система, да, управління. Вилова,
ну, це, її нема. Це просто все гауляйтери. Це окупаційна адміністрація. Вони захопили територію, попризначали якихось людей. І там люди в Іловайську пишуть, у нас наркоман, типу, говорять, нам поставили наркомана, він з нас сміється, ми к нему приходимо на прийом, а він каже мені, там, я через 3 місяці йду там кудись на іншу область на підвищення, і, типу, ну, що хочете, то і робіть. І там в Іловайські не ходять, наприклад, там автобуси не ходять на Донецьк, да? І там всі обурюються, а, ну, а йому просто байдуже, тому що він не залежить від цих людей. І, ну, так і буде. То поки не буде демократії, буде так. А демократії в Росії немає. Тобто при Путіні її немає. І насправді в Росії ситуація, що вона дуже-дуже схожа. Це пропаганда розповідає, і наші оці лохи, да, проросійські, вони вірили, що в Росії то порядок, там нет такого бардака, як тут, там вон які зарплати, там вон які, значить, деньги йдуть. А насправді в Росії, окрім, якщо не брати там Москва, Пітер і такі найбільші видатні промислові центри, це територія, ну, жахіття. Там все розвалюється, вон самі ж росіяни виступають і кажуть, там, этот...
Записують відеозвернення. Так,
да, і, ну, навіть політики там кажуть, ну, там на Забайкалі нема опалення, у людей там пічки стоять в будинках, там котельня згоріла, там не працює, да, щось ще, там якісь проблеми. На Кузбасі люди записують звернення, нема вугілля, хоча, ну, це ж вугільна видобувна територія, записують, нема вугілля, десь записують, там врачі скорої помощі звільняються масово, бо... Ну, нема зарплат, там, кажуть, катастрофа з скорою помощі в Росії. Ну, і особливо ці території, там, Сибірь, Уда, Урал, Далекий Схід, там дуже-дуже погане життя в провінції, да? І люди, які у нас думали, що якщо там Луганськ увійде до складу Росії, то тут буде якось інакше, вони дуже сильно помилялися. Не буде Луганськ жити краще, ніж умовне Іваново, там, і, чи якийсь там, я не знаю, Курган. Да? Люди ж не знають навіть назви цих міст. Вони, ну, думають, що Росія – це Москва. Да? А, ну, ви поїдьте просто
в Росію, не в Москву.
Да, собственно, в Росію. Поїдьте в інші російські міста і подивіться, як вони виглядають. Може, навіть не їхати. Є, ну, просто відкрити якісь там Яндекс-карти. Це от де їде машина, вона вулиці фотографує. Можна побачити там будь-яку вулицю, просто от відкрити в інтернеті, як вона виглядає. Там або якісь там відеозвіти російських блогерів, да, які там живуть, вони показують це життя. Ну, ви в Україні такого не побачите, такої руїни, як в, ну, в середньостатистичному провінційному місці Росії. Тому це була велика-велика помилка і безглуздя сподіватися, що наша там провінція, якщо Росія там її до себе приєднає, вона буде жити якось інакше. Ні. І, в принципі, ситуація на Донбасі це підтверджує.
Денисе, повертаючись до розмови про колаборантів і про їхній такий обіг на окупованих територіях, в 22-му році, на початку повномасштабного вторгнення, в окупаційній владі Запоріжжя і Херсонщини, і частково Донеччини, Маріуполя, можна було помітити людей з Донеччини і Луганщини, ну, з-поміж колаборантів, їх чомусь... Ну, направляли на новозахоплені території щось управляти. Зараз всю цю масу намагаються замістити саме росіянами. Люди, от ви говорите, що ви сидите в чатах, читаєте, що люди пишуть. Вони взагалі це помічають? Вони розуміють, що вони не потрібні Росії? Ні оці колаборанти, ні місцеві жителі. І що росіяни намагаються робити все для того, щоб громадян України не залишилось?
Хтось помічає, хтось не помічає, тому що багато людей, вони намагаються просто вижити, як то кажуть, тому вони, може, не замислюються про це, не бачать цього, там так широко не дивляться, але ну, те, що там життя, скажімо, рівень життя, він дуже низький, і люди дуже сильно скаржаться, це факт. І навіть самі росіяни часто, да, от ці самі зет-блогери, да, які не зовсім, да, прокремлівські, а які от такі можуть такі напівопозиційні, от такі, як я їх називаю там умовно, ну як самі вони себе називають, розсержені патріоти. Це як от Стрілков, да, які вони за війну, вони за Росію, але вони там, умовно кажучи, проти можуть покритикувати владу російську. Тобто це така критика справа. Тобто вони владу російську критикують не за те, що вона там напала на Україну і вбиває людей, а за те, що там погано вбиває людей, мало, да, недостатньо жорстоко, недостатньо швидко захоплює Україну. Отак. І от вони скаржаться на те, що це на цих територіях там, ну, абсолютно, по-перше, ну, мародерство процвітає, тобто фактично. А те не треба далеко ходити, є такий колаборант Владимир Рогов, да, з Запоріжжя. Він виступає прямо у Соловйова на каналі, це розповідав. Я робив огляд, у мене на Ютубі є, я зберігаю всі ці подібні свідчення. Він прямо каже, що от московські якісь фірми, вони віджимають активи, передусім там землю у фермерів на місці, у запорізьких, да, там у херсонських. Захоплюють якісь місцеві заводи, які там ну, місцеві активи всі прибирають до себе росіяни. А повивозили там це ще 20-му році, 22-му році було. От комбайни покрали, ну, техніку місцевих фермерів, їх повозили в Чечню, про це теж відкрито писали, і потім ще Аптіал Одінов так цікаво виправдовувався. А він не те, що казав, що цього не було, а він почав розповідати, типу, а от ви посмотрите на російських воєнних, які насилують, грабять, тобто він це теж є це відео, його зізнання, що в Білгородській, в Курській області, типу, безпреділ. Ну, тобто, типу, він каже, що Ахмат такого не робить, це все інші підрозділи російської армії. Да, він не каже, що такого нема, да, що це все там брехня і все. Він каже, що це не Ахмат, це просто інші російські підрозділи російської армії. І, ну, тобто, ніхто не заперечує, що це відбувається абсолютно відкрито, да, відверто. І це пограбунок, ну, да, це відвертий пограбунок цієї території. Зараз масштабний пограбунок іде, ну, просто, я чесно, от я, наскільки я, ну, не ненавиджу росіян, і розумію, наскільки вони там монстри і все, але навіть я їх недооцінював. Я не думав, що вони от будуть прям масово грабувати на рівні там відбирати квартири у пенсіонерів, да, от як буквально там у бабок, да? А це ж відбувається. Ну, от в Маріуполі, подивіться, я викладав відео, і, ну, їх взагалі безліч, я просто вже збився з рахунку і не викладаю, їх там вони однотипні, де збираються люди і пишуть, кажуть прямо на відео: "Уважаємо Владимир Владимирович, ми жителі дома такого-то по проспекту там Азовстальський, там вулиця Азовстальська. Наш дом снесли, нету нашого дома, на його місці, вулиця Азовстальську переименували в проспект Тульський. І застраивают теперь новими домами, а люди приходят, мы ж тут жили, а им кажут, то что это Азовстальская улица, такого нет, у нас тут Тульский проспект, вы не имеете права на эти квартиры, это новые дома на продажу. Их всех тупо выкинули с, ну, с майном, с квартир, нема ничего, их зробили бомжами. Місцевих тих мешканців, які там жили все життя. Причому, ну, це не квартири, це, ну, це не будинок Рената Ахметова, да? Це просто, ну, хрущоби. Тобто бабки якісь там, дітки, я не знаю, одинокі жінки з котами, ну, просто найбільш от бідні верстви населення, які тільки можна уявити, їх викинули і просто забудовують їхню територію житлом для росіян. В Донецьку заарештували величезну кількість квартир, і Пушилін виступає і каже, що, значить, у нас тут велика кількість квартир, які належать людям, які знаходяться в Україні або в недружніх державах, і ці квартири у них будуть конфісковані. Ну, вони кажуть, типу, тимчасово, ну, ми всі розуміємо, да? Що, типу, вони їх начебто здають в оренду дистанційно і гроші перечисляють на ЗСУ. І, значить, щоб такого не було, ми всі квартири конфіскуємо і будемо їх комусь роздавати, ну, зрозуміло, кому, да, родичам Пушиліна, там, ну, і так далі. І, ну, це він виступає, це офіційний виступ, от я буквально там теж зараз роблю про це такий огляд, от вийде на Ютубі, чи сьогодні, може, чи завтра. І от він каже про це, да, і там ж та сама Мантян, про яку я вже згадував, вона волає, каже, що це за безпреділ, у обичних людей відбирають квартири. А прикол вже в чому, що власники цих квартир, вони хочуть заїхати, щоб переоформити документи, навіть на російські там документи, а не можуть. Вони ж не пускають українців в Росію. Ви не в'їдете в Росію, без, якщо ви так, не російський громадянин. Угу. Вони можуть громадян України впустити тільки через Шереметьєво. Це аеропорт в Москві. Тобто треба летіти тільки літаком, що вже відрізняє. Якщо ви там бідний пенсіонер, ви не політите літаком. Це треба їхати в Європу і десь там, звідки ще літають рейси до Москви, умовно, там Сербію, наприклад, да? І треба летіти в Шереметьєво, да? Або там в Туреччину треба їхати, летіти в Шереметьєво, а там фільтраційний, ну, як табір, не табір, да, фільтраційний пункт. Там українців тримають як скот, вони там живуть день-два, їх там, типу, перевіряє ФСБ, вони сплять на чемоданах, їх заганяють в такий загон, і ФСБшники дивляться телефони. І вони там, ну, дивляться, якщо в телефон сильно чистий, ви повдаляли, вони не пропускають, да. Вони не пускають, коротше, там відсотків 80 тих, хто летить. І в Мантян же ж там оці деякі російські блогери, вони волають, що що ви робите, ви навіть проросійських громадян відкидаєте, да, вони тут плачуть, а чому вони так роблять, чому вони вчиняють? Да щоб забрати їхнє житло, ну, їм начхати, ви проросійські чи ні. Якщо в тебе квартирка в центрі Донецька, наприклад, на бульварі Пушкіна, да, то все, ну, до побачення, який би там ти проросійський не був, тебе ніхто не пустить на цю територію, да, і все, і твоя квартира потім перейде якій-небудь тьоті Пушиліна або якогось депутата ДНР, або ще щось, і, ну, і це робиться абсолютно відверто, нахабно. Це саме от просто, ну, пограбунок найбільш незахищених, простих верств населення, да, от дійшло до чого. Я не вірив, що це можливо, але вони довели, що можливо насправді це.
Денис, і на завершення хочу у вас спитати, як у колишнього представника України в тристоронній контактній групі в Мінську. Ви, напевно, стежите зараз за тими заявами, які лунають щодо можливих переговорів про мир або про закінчення війни. Ну, от складно правильно якось остаточно назвати цей процес. А що ви думаєте, враховуючи ваш досвід? Чи можливий мир? Чи є взагалі можливо з росіянами домовлятися? Ну, ми ж явно зараз не говоримо про домовляння з окупаційною владою.
Я скажу так, що, ну, якщо про щось домовляться і буде мир, це буде чудово, але я в це не вірю. От можемо сказати так, да, що я не налаштований оптимістично. Я не вірю, що при Путіні взагалі можна це якось закінчити. Я думаю, що він хворий на голову. Він реально божевільна людина. Ну, і це не перебільшення, да. Хтось думає, що це якась просто емоційна заява, да. Я думаю, що він реально психопат, ну, прям от конкретний параноїдальний такий психопат, який просто, ну, схиблений на цій війні. Тому що, ну, я не можу інакше пояснити. Я бачу, що це, ну, ми бачимо, от зараз іноді люблять цитувати, показують його якісь виступи, там, 20 років тому, там, 2003 рік, 2005 рік. І, ну, це абсолютно інша людина. Виходить от цей Путін, да, і він каже, що нам нет смысла противостоять со всем цивилизованным миром, это безумие, в этом невозможно выиграть никогда, это невыгодно России, нам нет смысла, у нас нет территориальных претензий к Украине, потому что если мы заявим, то появятся территориальные претензии к России, только идиот может, типа, сейчас, значит, какой-то территориальный конфликт с Украиной раздувать. Ну, буквально так. І, ну, зараз це просто людина абсолютно інша, да, і от хтось каже, що його там підмінили, і це якийсь двійник, а я вважаю, що він просто, ну, поїхав головою, а просто від віку і від такої...
І від влади?
Да, від такого довгого часу перебування при владі, і, ну, він реально з'їхав з катушок, і він же просто одержимий от ненавистю до України, ідеєю знищення України, українського суверенітету, і я думаю, що, ну, глобально, поки він, ну, або зовсім не дряхліє, що він просто не зможе за все контролювати, да, тобто виконувати свої обов'язки там президента, або поки він не подохне, ну, це й буде тривати якось так. Ну, я наразі не бачу для нього ніякого сенсу зупинятися, він впевнений, що він перемагає, армія йде вперед. Звідки така впевненість у Трампа, що він зараз з ним домовиться, і Путін скаже, а, ну добре, все, я не буду, значить, наступати, відмовлюся від захоплення там нових територій. Я не знаю, звідки це береться. Все так виглядає, ніби от Америка вмовляє Зеленського погодитися на мир. Типу, ніби от у нас з Америкою якийсь конфлікт. Ну, Зеленський то погодиться, я в цьому не сумніваюся, але ніхто не каже про те, а чи Путін взагалі згоден на мир, да? Чи Путін згоден зупинитися. Все, що вони кажуть, свідчить про те, що абсолютно не згодні. Вони кажуть, що ніяких поступок не буде, нічого, подивіться, кожного дня ці заяви йдуть. Тому хто там сподівається на швидкий мир, каже про якісь вибори. Ну, удачі, звісно, якщо цього можна досягти, ну, перестануть гинути люди, здорово, але я просто не бачу жодних поки фактів, які б вказували на те, що Путін просто готовий зупинитися і залишити нас у спокої.
Дякую. Дякую за розмову. Ну що ж, підсумуємо. Виявляється, обіцяний руський рай на окупованих територіях – це розвалена інфраструктура, затримка зарплат і пошуки винних серед міфічних українських агентів. Але ж головне – вірити, що все це не через корумпованих гауляйтерів і провалену систему управління, а через підступи якихось шпигунів. З вами був проєкт «На зв'язку. Окуповані території». Слухайте, думайте.